Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Problemi komike i smeha Vladimira Propa. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Ivan Zlatković.
Bend down the branches, close your eyes and you will see. Bend down the branches, you're like a willow, once you are gone. Not so steep, bend down the branches, close your eyes and go to sleep, bend down the branches.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Problemi komike i smeha Vladimira Propa. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Ivan Zlatković. Ivan Zlatković je diplomirao na grupi za narodnu književnost Filološkog fakulteta u Beogradu. Tu je i doktorirao. Radio je kao profesor srpskog jezika, bibliotekar, lektor, urednik književnih i naučnih programa, rukovodilac ustanova kulture. Bio je urednik časopisa Znak, Raskovnik i 1804. Autor je više knjiga poezije, proze i književno-kritičkih studija koje se bave našim narodnim stvaralaštvom, humorom u narodnoj književnosti i poetikom smeha. Sastavio je antologiju narodnih pesama o Marku Kraljeviću, antologiju narodnih bezobraznih priča Čestovskog i antologiju šaljivih narodnih pripovedaka. Ivane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali.
U ovoj emisiji svako od sagovornika dođe sa pričom o jednoj knjizi koja mu je zbog nečeg posebno značajna i dragocena i koji na taj način želi da je preporuči slušalcima. Vi ste se u životu bavili dosta humorom i smehom, a za ovu priliku ste izabrali jednu knjigu koja upravo govori o humoru i smehu. To je studija ruskog naučnika folkloriste Vladimira Jakovljevića Propa, Problemi komike i smeha. I na samom početku da vas pitam, zašto ste izdvojili upravo ovu knjigu?
Da, možda čak malo i neobično izdvojiti neku teorijsku knjigu, ali suština jeste u tome. Ja sam zapravo Propa i ovu knjigu čitao u više navrata. Prvi put kao student, a drugi put već onako kao ozbiljni analitičar ovaj problema, i u tom trenutku ona mi se učinila veoma značajnom, tako da sam je izdvojio i stavio na svoju policu iz nekolikih razloga. Suština je u tome što je to zaista jedna odlična sinteza teme kojom se Prop bavi, odlično metodološki urađena knjiga koja zapravo pojmovno vam pruža neke osnovne informacije. Kad govorimo uopšte o nauci, kad govorimo o folkloristici, reč je o raznolikom i šarolikom pojmovnom sistemu. Prop je to nekako uspeo da ujedini, da jednostavno demokratizuje, da tako kažem, naučnu misao i na neki način, eto, možda i da naruši one stereotipe, tabue naučne, i da postavi jedan zaista sistem koji je jako upotrebljiv.
Vi ste u životu dosta svog vremena i energije posvetili istraživanju humora i proučavanju onih oblika u kojima je humor zastupljen, pa da li je ova knjiga imala u tome da se vi opredelite za taj smer?
Da. Propa sam čitao, mislim, ne sad, samo nije reč o ovoj knjizi, prvi put sam se susreo sa njegovom morfologijom bajke. Suština je u tome da je možda ta knjiga također uticala na neki moj rad ili jednom rečju kad god bih činio neku antologiju ili nekakvu teorijsku knjigu, pokušavao sam da primenim koliko je to moguće propov sistem funkcija u narativnim tekstovima i tako dalje, i to je bio moj prvi susret. E sada kada sam se bavio humorom, to je već bilo nešto drugo, nešto potpuno onako raznorodno, široko, činio se jako zanimljivim i tako dalje, ali su vam potrebni neke smernice koje su jasne, koje su teorijski vrlo zanimljive ili koje jednostavno možete primjenjivati ili koje su vam bliske. Učinilo mi se da je to zapravo prop. Kažem da je to jedna velika i značajna sinteza, možda ne revolucionarna misao kao što je to Bakhtinova kada govorimo zapravo o folkloristici, ali u svakom slučaju prop je neko ko sadrži Bakhtinovu misao, a na neki drugi način čini jako dobru sintezu i pruža vam mogućnost da ozbiljno razmišljate o humoru, da ga dobro sistematizujete i da jednom rečju napravite jedan sistem koji bi bio moguć za prezentovanje.
Rekli ste da nije uobičajeno da neko dođe sa pričom o teorijskoj knjizi u ovu emisiju, i upravo ste, uglavnom se ljudi opredeljuju za dela prozna, romane, pripovetke, za beletristiku, ali evo da vas pitam, koliko ova knjiga može da bude zanimljiva za čitanje nekome ko se ne bavi, nema teorijske ambicije, recimo, da razmišlja smehu na taj način?
Da. Mislim, zaista ne postoji naučnik koji se bavi folkloristikom i koji se bavi eto humorom, koji nije pročitao ovu knjigu ili koja nije ostavila za njega zaista veoma jak i dobar utisak. Ali u svakom slučaju ona je prijemčiva i čini mi se popularna i za običnog čitaoca. Razgovarajući s ljudima, sretao sam prijatelje koji se ne bave književnošću, ali koji su znali za ovu knjigu i se zanimaju za humor. I bilo im je zanimljivo. Zanimljivo u tom smislu što Proptu na neki način navodi dosta primjera, što jednostavno rečeno primjera iz književnosti, umetničke književnosti, iz folkloristike i čini mi se ne samo iz književnosti, već i širih umetničkih oblasti i iz života. I to knjigu čini zaista prijemčivom i čitljivom i otuda i najverovatnije interesovanje za nju.
Ovo sam vas pitao namerno, jer ja sam knjigu pročitao i pre dosta godina sam je čitao, a ne bavim se humorom na taj način kao vi, i prosto sam uživao čitajući knjigu, tako da knjiga zaista može biti lepa za čitanje i zbog obilja primjera, najviše iz Gogoljeve književnosti. On je posezao za Gogoljem kao ilustracijom tih svih svojih teorijskih koncepata i zaista se čita lepo, prohodno je, stil je dobar, jezik je čist, jednostavno.
Očito dobro i prevedena knjiga i sasvim solidan predgovor Bogdana Kosanovića, tako da to knjigu čini ovako, kažem, veoma zanimljivom. I ovo što pomenuste Gogolja, očito da je sam Prop bio onako možda opsenjen Gogoljevom književnošću, koja zaista jeste izvanredna. Pominje on i Gogolja, naravno, pominje i Čehova, pominje i zapadnoevropske pisce, pominje naravno teoretičare, citira od antičke drame pa do naših vremena, do Čaplina, čini mi se. Tako da u tom smislu knjiga jeste veoma zanimljiva. Ono što je bitno, ona je veoma dobro sistematično urađena. Dakle, metodološki i sistematično, i to je ono što je u svakom slučaju za nauku veoma važno. U nauci, kažemo, postoji taj indukativni metod, zapravo metod koji polazi od činjenice, od građe, a zatim izvodi određene teorijske zaključke. I on je to zapravo tako i činio, i to je veoma važno.
Pre nego što porazgovaramo o samoj tipologiji smeha i humora koji je Prop ponudio u ovoj knjizi i uopšte o njegovom shvatanju problema, htio sam da vas pitam nešto što mi se čini da je dobro pitanje postaviti na početku. Kada se priča o humoru, da li zapravo imaju smisla pokušaj definicije humora? Imam na umu definiciju Benedeta Kroča koji je rekao da svaki pokušaj definicije humora isto je tako smešan kao i sam humor.
Da, upravo to. Pa evo i Prop je na svojim stranicama upravo citirao ovaj Kroča kao jednu zanimljivu misao, i ja je često također koristim, jer čini vam se da zaista to ima smisla što je Kroč rekao, ali bez obzira, ako se bavite nekim problemom, jednostavno nužni ste da ga i definišete, makar i pogrešili, imate pravo na pogrešku. Prop je također pokušao da definiše humor u onom smislu koliko je on to želio i koliko je to moguće, ali je opet zanimljivo da to nije neka klasična definicija, floskula, formula, koje bismo ponavljali u različitim tekstovima, citirali ga, već zapravo jedna ozbiljna analitička studija koja pokušava na osnovu činjenica iz mnogo činilaca i segmenata da vam približi suštinu humora. I u tome je veličina ove knjige.
E sad možda da nam kažete o toj njegovoj tipologiji, oblika humora koje je on ponudio. Vi ste tu tipologiju prihvatili u svom radu i primenili u antologijama koje ste sastavili.
Da, pa Propi je sačinio jednu tipologiju koja je, kažem, moguća, koja je jako prihvatljiva i koja je jednostavno i prihvaćena u naučnim krugovima. Tipologija od nekakvih 6 tipova humora, ne znam sad da li ćemo pomenuti sve, ali čitav jedan deo knjige kad čitalac uzme, polovina i više, odnosi se na podsmešljivi humor. A svi ostali tipovi humora čine onaj drugi deo knjige. Što znači da u okviru tog posmešljivog humora, jer sam Prop kaže da je to najzastupljeniji humor u ruskoj književnosti i folkloru, a čini mi se i kod nas, da je to možda nekakva univerzalna zaista misao. Čitav taj posmešljivi humor opet ima neke svoje elemente o kojima on govori, kojima se bavi, i to zaista deluje onako logično, razložno i vrlo, kažem, onako jednostavno, upečatljivo, ekspresivno i ubedljivo. Ostali elementi ili ostali tipovi humora, on govori o dobroćudnom humoru, govori o vedrom humoru, govori o onom ciničnom i zlobnom humoru, govori o obrednom i raskalašnom. To je otprilike ta tipologija koju je on sačinio i koja u svakom slučaju pokriva najveći taj korpus, ne samo priča, nego uopšte svega onoga što se ne samo možda u okviru književnosti, već i u okviru ostalih oblasti umetničkih može pokriti ili jednostavno napraviti sistem koji funkcioniše.
Kada Prop govori o podsmešljivom humoru, da li je to nešto slično onome što je Bergson imao na umu kada je govorio o ambivalentnosti humora, kada je rekao, kada se nekom smejemo, razmislimo protiv koga se smejemo.
Da, da. Upravo to je. Sad, na stranicama Propove knjige dosta toga je polemičkog, čini mi se najviše sa Bergsonom baš. Tako da su to možda dva velika, rekao bih, sistema, Bahtinov, Bergsonov, naravno tu je Prop, i taj polemički tom postoji sve vrijeme. A suština jeste u tome upravo što ste vi rekli, ta ambivalencija humora o kojoj govori Bahtin veoma, veoma dobro, postoji naravno i u Propovoj misli. Posmešljivi humor je humor koji je karakterističan, kažem, ne samo za slovenske narode, već i šire, i u okviru toga postoji onaj rugalački deo o kojem Prop i govori, ili jednostavno u našoj folkloristici ili književnosti govorimo o Vrčeviću, o njegovoj podeli šaljivih priča, i on onda tu ističe upravo rugalice. Podrugačice, rugalice, zovu ih i drke danas, tako da su to pojmovi koji su ušli kao pojmovi zaista u književnost, ali taj element podrugačkog postoji u humoru i upravo je to ta polarizacija. Uvijek moramo voditi računa protiv koga se smijemo, kao što reče Bergson, odnosno uvijek postoji subjekat, dakle onaj koji se smeje, objekat čemu se smejemo. Opet Bergson na jednom mjestu kaže, ne bi trebalo da budemo objekat smeha.
Da li u sve to može da se uključi ona forma koju danas nazivamo vicem?
Da, vic je forma koja je najzastupljenija u savremenom folkloru, usmenoj komunikaciji. Vic je nešto što predstavlja nekakvu novu komunikaciju ili novi komunikacioni akt, kako kažu teoretičari savremene književnosti, i uglavnom vic jeste najvitalnija forma. Ako sad posmatramo vic i nekakve njegove tematske odrednice, reklo bi se, bar na osnovu nekakvih statistika, da u okviru toga najčešća tema je ljudska inteligencija i ljudska glupost, zatim etnički odnosi i seksualnost. I tu se nekako tematski vic jednostavno ne završava, ali to su neke osnovne teme. U posljednje vrijeme govorimo i o informatičkim vicevima, tako da je čak i to zanimljivo područje kojim se najvjerojatnije ne bavimo još uvijek dovoljno, ali sve u svemu to pokriva na neki način taj tematski korpus. I vic jeste jedan od zaista formi koji je prisutan i dan danas, i u posljednje vrijeme, možda par decenija, naučnici folkloristi se ozbiljnije bave ovom formom, smatrajući ga ne sad samo urbanom nekakvom tvorevinom, već zapravo folklornom tvorevinom, te otuda i Prop obraća pažnju na vic, govoreći o tome da eto, on možda može biti blizak i anegdoti, što u ruskoj književnosti, odnosno ruskoj folkloristici, čak i bilo izjednačavano. Te oto da to jesu forme kojima su se bavili i naučnici poput Propa i kojima se bave naučnici danas.
который раз лечу Москва-Одесса. Опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облаков, и хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу, теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло, и что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло, там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда три дня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают. Несправедливо, грустно мне, но вот. Нас на посадку скучно стюардесса приглашает, надежная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, в который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток, Париж открыт, но мне туда не надо. Следим им, распогодится теперь, запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Сижу как на иголках, но вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан, открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плач, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как тут, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот. Опять дают задержку до восьми, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают.
Радио Београд 1, емисија Моја књига. Вечерас говоримо о делу Проблеми комики и смеха Владимира Propa. Ову књигу нам представља књижевник Иван Златковић. Иван, ево, претходни сегмент смо завршили причом о анекдотама и вицу као формама хуморног изражавања, па сад да не будемо претерано озбилни. Iako pričamo o teorijskoj knjizi koja se bavi humorom i smehom, zamolio bih vas da pročitate možda nešto iz knjige, da odaberete neki deo koji pominja neku anegdotu ili vic, da vidimo da. I kako Prop piše i da zapravo vidimo neki primjer na koji sam poziva.
Pa evo, zanimljivo je, govorili smo o vicu, govorili smo o anegdoti i čini mi se smo pomenuli te intelektualne nedostatke. Naime, reč je o ljudskoj gluposti kada govorimo o vicu. I onda i Prop je zaista posvetio jedan segment upravo tome, znači ljudskim nedostacima na fizičkom nivou i naravno intelektualnom nivou. I sada postoji čitav taj sistem o kojem on govori kada je reč o intelektualnim nedostacima, ali zanimljiv je taj odnos između recimo određene ljudske gluposti i nekakvog visprenog i duhovitog odgovora. Pa ću pročitati ovdje nešto što je on jednostavno preneo i zapisao, a zanimljivo je zapravo kao anegdota. Naširoko se priča o sljedećem slučaju iz života Bernarda Shawa, slučaju za koji kažu da je istinit. On je dobio pismo sljedeće sadržine. Ja sam najlepša žena u Engleskoj, vi najpametniji muškarac. Po mom mišljenju, trebalo bi da imamo dete. Na ovo je usledio ovakav odgovor. A šta ako naš potomak nasledi moju lepotu, a vašu pamet? Slična, ali ipak malo drugačija dosetka preštampana u jednom ruskom časopisu. Ljutita žena kaže, znate li šta bih ja, kad bih bila vaša žena, u jutarnju kafu bi vam sipala otrov? Gospodin, kad bih ja bio vaš muž, sa zadovoljstvom bih ispio taj otrov.
To je ono što bismo danas nazvali vicem, tako?
Da,
ta neka forma anegdote vica.
Da, anegdote ili ove vice. U ovom prvom slučaju svakako govorimo o anegdoti, jer je reč o piscu Bernardu Shaw. Ali zanimljiv je uopšte taj segment kada govorimo o ljudskoj gluposti. Zato što baveći se zapravo folklorom i baveći se ovom temom u okviru svojih teorijskih radova i antologija, imao sam prilike dakle da pročitam dosta dosta toga u vezi upravo sa ovim tematsko-motivskim elementima. I čini se da u našoj folkloristici uvek postoje oni likovi koji su okarakterisani kao bene, kao glupaci. Slični likovi postoje u svekolikoj literaturi, u ruskoj literaturi, kako Propi navodi, to je taj budalasti Ivanuška. I čitav niz besmislenih postupaka ti likovi čine. Zanimljivo je to da takvi likovi jesu tako označeni, ali postoji nekakva substitucija ili nekakva kompenzacija. Na jednoj strani to su ljudi koji čine postupke koji su besmisleni, a na drugoj strani ti ljudi imaju nekakvu drugu kompenzaciju. Oni mogu imati više sreće u životu od drugih, tako da jedan od troje braće je glupak, ali on ima najviše sreće. On će se oženiti carevom kćeri, on će zadobiti nekakvo blago ili ga pronaći na putu. Ili kompenzacija koja postoji u erotskim pričama, uvek u tom nekom fizičkom obličju biva neko koji je drugačiji od drugih, ali to jeste nekakav harmoničan sistem koji se uspostavlja i narodni stvaralac očito da vodi računa o toj harmoniji u svakom smislu, pa kada je reč zapravo i o ovakvoj temi. To su popularni likovi, Tilo Eile Spiegel, recimo u nemačkoj književnosti, ili Baron Münchhausen. Tako da tu uvek postoji nešto što vam je interesantno, zanimljivo, komično, to je karikaturalna crta ili to je zapravo crta koja već predstavlja jednu veliku hiperbolu ili gotovo jednu satiru ili gotovo dolazi do apsurda. I takvi likovi dakle postoje u svekolikoj književnosti i oni nekada mogu imati ovakve osobine, ali istovremeno su ambivalentni. Oni u nekoj drugoj situaciji mogu biti veoma, veoma vispreni.
Da, za humor se kaže da na neki način markira neku vrstu nesklada. U koji god oblik humora je u pitanju, da uvek postoji neki nesklad i neka protivrečnost u njegovoj suštini. Pa da nam kažete nešto o tome.
Upravo ono o čemu govorite, govorili su Schopenhauer, koji je smatrao da humor zapravo i nastaje iz nesklada našeg sveta, naših ideja i objektivne stvarnosti, ili Hegel istica upravo tu suprotnost, taj paradoks koji postoji da bi se stvorilo polje i stvorila mogućnost za realizaciju humora. I to jesu neki osnovni elementi, paradoks, nešto neočekivano, nešto što zapravo postoji kao nekakav fundus, kao osnova humornog konteksta, i sve ovo čemu govorimo zapravo jesu elementi humora, i naravno da humor treba tražiti u svemu onome što je i možda van ovog konteksta, a to je u svemu onome što predstavlja čovjekove postupke, što predstavlja odnos prema čovjekovom fizičkom biću, njegovom intelektualnom, njegovom moralnom, njegovom estetskom poimanju sveta. U svemu tome postoje različitosti, u svemu tome postoji nekakva karikaturalna crta koja se može istaći i u svemu tome zapravo postoji mogućnost zapravo tog nesklada iz kojih proističe i mogućnost za humor.
Različite vremena, različite epohe su na različiti način doživljavale humor, pa moglo bi se verovatno reći da su se i različitim stvarima smejale. Kako je ta istorija humora izgledala i da li se može praviti neka istorija humora?
Može se činiti u svakom slučaju. Čini mi se da su teoretičari mnogi pokušavali, baveći se ozbiljno humorom, da ne samo da istaknu njegov karakter, suštinu i tako dalje, već da pruže nekakvu njegovu istoriju, genezu. Donekle sam to činio ja, donekle naravno to čini Prop. Dakle, od onih obrednih, od onih magijskih, od onih, da tako kažem, mitskih korena do dana današnjeg i do onoga što predstavlja više nekakvo zadovoljstvo, nekakvu psihološku, dakle, stranu humora. Ali dakle, od tog uticaja pa kroz vrijeme, kroz recimo srednji vijek, kada se zapravo humor zasniva na onome što je bilo u antici. a u antici moramo pomenuti Aristotela, koji je smatrao da humor nije bitna kategorija kao što je možda nešto ozbiljno poput tragedije ili jednog takvog sadržaja. Tako da primaran humor nije bio, ali jednom rečju i sam Aristotel je smatrao da humor potiče iz nečeg što je rugobnog, čuvena estetika, znači ružnog, koja postoji i dan danas i koja i dan danas predstavlja nekako moguće polje za stvaranje humora. Dakle, to antičko vrijeme i kasnije srednji vijek, kada u srednjem vijeku su teoretičari i mislioci smatrali da je humor nekakvog diaboličnog karaktera, opet smatrajući da se Isus nikada ne smeje, da se anđeli ne smeju. Srednji vijek, nakon toga renesansa, procvat humora i velika, izuzetno značajna dela koje možemo samo ukratko nabrojiti, Boccaccio, Decameron, kantaberijske priče, Chaucerove, Rabelaisov Gargantua i Pantagruel, Arinetijevi soneti, Bludni i tako dalje. Dosta tih dela koje prosto otvaraju mogućnost da čovjek drugačije razmišlja o svom telu prvenstveno i naravno o svom duhu. U tom smislu nastaje procvat humora i to jeste zlatno doba, kako bi to naučnici rekli. I kasnije, naravno, sve do našeg vremena, humor očito da gubi one svoje korene arhetipske, očito da gubi ono magijsko, očito da gubi sve ono što ga je karakterisalo u to neko pravo vrijeme, ali dobija neka nova obeležja, izračito, čini mi se, ne toliko socijalna, koliko su sad individualistička i koliko je sada se preneto na neki čulni način zadovoljenja i estetskog poimanja svijeta.
Upravo to sam htio da vas pitam, donekle ste odgovorili, ali ajde da malo to je problematizam. Da li humor danas zaista gubi te i da li je izgubio u potpunosti te magijske elemente koji ga krase i zapravo korene ima u tom nekom magijsko-obrednom ritualu? A sad ovdje imam na umu tipologiju Frasera u Zlatnoj grani koji je ponudio tri tipa magije. Magije sličnosti, magija dodira i magija razlike. Da li su recimo te neki elementi magijskog stava prema svetu pretrajali u humoru i da li možemo u današnjim oblicima, recimo u vicu i anegdoti, da prepoznamo te elemente magijskog?
Da. U svakom slučaju da se savremena forma oslobađa na više načina. Oslobađa se u tom narativnom smislu što danas je to najproduktivnije vica. Nekada ste imali čitavo predanje, priču sa mnogo elemenata. Dakle, eto, u tom smislu postoji redukcija. Postoji redukcija u misalnom sistemu. Dakle, gotovo da je oslobođena tog magijskog, tog uticaja, tog početnog arhetipsko-civilizacijskog, ali čini mi se da u svakoj tvorevini možemo prepoznati osnovne elemente. Svaki vic je jedan sistem, slojeviti sistem, kako to već tvrde naučnici, u okviru kojeg možemo prepoznati sve ono što njemu predstoji. Zanimljivo prop da govori ne konkretno sad o vicu, ali kada govori o bajci, kada govori o istorijskom izučavanju bajke, nakon knjige Morfologija bajke, on ističe mit kao nešto što prethodi, dakle, ovaj bajci. Tako reći rečeno da umiranje mita nastaje bajka. Levi-Strauss se tim, naravno, nije slagao. Smatrao je da ne postoje žanrovi koji umiru, pa se rađaju drugi. Ali to je zanimljivo. Zanimljivo u tom smislu što čini mi se da se to približava onoj ambivalenciji, onoj mogućnosti o kojoj je Bakhtin pisao. Nešto nestaje u tom mitskom svijetu, a zatim se stvara ili rađa novi oblik. Ali on nikako ne gubi onu osnovnu, dakle, vezu sa prethodnim oblikom. Čini mi se da je u umjetnosti uopšte tako, da je u našoj civilizaciji tako, pa čini mi se u genezi humora.
Da, ja samo pitam, mi se čini da upravo ta, recimo, tri oblika magije mogu da se na neki način dovedu sa humornim oblicima. Magije sličnosti, magije razlika, a znamo da se smijemo kad je nešto, postoji jako velika diskrepancija između pojava ili kad su stvari jako slične. Da. Ono što u književnosti imamo da su parovi likova uvek pravljeni i da se slično izovu, slično izgledaju, da oni izazivaju komični efekat. Sad, da li je to recimo za ostatak, odnosno odbjesak nekog starog tog magijskog mišljenja još tu pretrajao ili je nešto drugo?
Pazite, svakako da jeste. To je sada prešlo najvjerojatnije u neku estetsku formu i možemo govoriti o principu inverzije ili parodije. Znate, čitav književni sistem je zasnovan upravo na tome, čitav usmeni folklor i folklor je zasnovan na tome, na inverziji, na nečemu što je uzvišeno, dakle nešto što je predstavljao nešto sveto, sada u okviru folklora ili u okviru istorije smeha postaje nešto sasvim drugo, postaje njegovo razobličenje i postaje njegova suprotnost i tu je prostor za smeh. Kada govorimo o parodiji, parodijski sistemi podrazumevaju
da govorimo o nečemu baš na nivou istovetnosti, ali kakve istovetnosti? One koja gubi sadržaj, koja gubi suštinu. I to su sve zaista elementi koji su i u onom prav vremenu postojeni bili veoma, veoma važni, ali sada se oni parodiraju kao mnoge forme. Postaju svoja suprotnost, postaju svoje naličje. I u okviru toga i u tom kontekstu oni sigurno obitavaju u savremenoj književnosti ili jednostavno, eto, spajajući, što je nekada bilo komično, postaje danas tragično, spajajući veze između tragikomičnog. Znači, postoji nekakva sinteza, nešto što sigurno sadrži ono prethodno, a opet na neki novi način transponuje te sadržaje.
Ветер последние листья все унесет, станет на сердце опять холодней. А запоздалая осень в небе найдет даль улетающий клин журавлей. Речка от стужи укрылась громкою льда, будут короче прощальные дни. В душу зима постучится, словно беда. Мы же с тобой в целом мире одни, в целом мире одни. Калина красная морозом вызрела, к земле склонилась достать рукой. Калина красная дорога выбрала, разлука долгая для нас с тобой. Разлука долгая для нас с тобой. Лампада мерцает при образах, пламя надеждой засветится вновь. Снегом разлука растает в наших глазах, но никогда не растает любовь, не растает любовь. Калина красная морозом вызрела, к земле склонилась достать рукой. Калина красная дорога выпала, разлука долгая для нас с тобой. Калина красная морозом вызрела, земле склонилась достать рукой. Калина красная дорога выпала, разлука долгая для нас с тобой. Разлука долгая для нас с тобой.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Problemi komike i smeha Vladimira Propa. Ovu knjigu nam predstavlja književnik Ivan Zlatković. Ivan, evo u našoj priči stigli smo do priče o magijskim načinima mišljenja, o mitu kao formi i o tome kako se oni odnose prema, recimo, savremenim formama humornog izražavanja i negde smo zajednički došli do toga da su neke stvari pretrejale, da se nalaze zapravo u temelju onoga što bismo danas nazvali humornim načinom izražavanja, s tim da su se naravno promenili, obogatili, razgranali na razne strane, pa sad evo još malo da se nadovežemo na to, da o tome pričamo, kako ovi oblici današnjeg, recimo, humornog izražavanja se odnose prema tim formama prošlosti.
Da. Zanimljivo. Evo ja bih pročitao jedan deo iz Propove knjige, ali prije što pročitam, reč je o jednom antičkom mitu. Reč je o tome da se u to vrijeme zapravo vjerovalo da je humor posticajan kad je reč o prirodi, da je erotsko posticajno kad je reč o prirodi. I to je jednostavno bilo uvreženo mišljenje. Animistički duh, totemistički duh je duh tog vremena. I u tom smislu pročitat ću upravo jedan odlomak i jednu poznatu već.
Da.
I onu mitsku priču koju Prop navodi, ali evo da čujemo. Ranije se smehu pripisivalo ne samo sposobnost da jača životnu snagu, već i da je budi. Smehu je pripisivana sposobnost da budi život u najbukvalnijem smislu te reči. Ovo se nije odnosilo samo na čoveka, već i na biljni svet. U ovom pogledu izuzetno je zanimljiv starogrčki mit o Demetri i Persefoni. Demetra je boginja plodnosti, Hag. Bog podzemnog carstva otima joj kćerku Persefonu. Boginja kreće u potragu za njom, ali je ne može naći. Tužna i nesrećna, ona prestaje da se smeje. Zbog tuge, boginje plodnosti, na zemlji prestaju da rastu trava i usevi. Onda je sluškinja Jamba učinila nepristojan gest i time je naterala boginju da se nanovo nasmeje. Sa boginjinim smehom ponovo je oživela priroda, na zemlju se vratilo proleće. To je samo jedna epizoda ovog mita. Postoje mnoga svedočanstva da ljudsko mišljenje nekad nije razlikovalo plodnost zemlje od plodnosti živih bića. Zemlja se u antičko doba shvatala kao ženski organizam, a njen rod kao porođaj. Antičke falusne procesije izazivale su sveopšti smeh i veselje, a taj smeh i sve ono čime je on izazvan i sa čim je povezan trebalo je da deluje na useve. Neki teoretičari i istoričari književnosti poreklo komedije izvode iz ovih procesija. Evo jednostavno, ali zanimljivo kao ovaj primjer koji upravo kazuje ono što smo i rekli. U to vrijeme, znači antičko i ono preantičko, gotovo mitsko vrijeme, postoje taj osnov magijski, odnosno religijski, koji je predstavljao nekakvu sintezu između čovjekovog života, čovjekovog tela i sveta koji ga okružuje. Te otuda dosta tog erotskog sadržaja, dosta sadržaja koji je naravno smehovna kultura, o kojoj Bahtin piše naravno u svojim karnevalskim vizijama, a zapravo podrazumevajući Saturnalije rimske i različite druge svetkovine, Prop je u tome veoma zanimljiv. On prihvata tu Bahtinovu misao, ali njegov korpus istraživanja i način razmišljanja odnosi se upravo na slovenski svijet, znači na onaj svijet koji je nama blizak, te ne toliko pozno doba renesanse, kao što je to Bahtin činio, ne karneval, znači ne zapadnoevropski trgovi, već zapravo rusko i slovensko selo. I to je ono što nam je blisko, tek Prop zaista zanimljivo tu govori o nekakvim svetkovinama, uglavnom onom prolećnom periodu od Božića, poklada, pa sve tamo do leta, do Ivanjdana, kakve su to svetkovine bile, kakve su to razuzdane svetkovine bile i kakav je to spoj, dakle, smehovnog, istovremeno i erotskog. I u tom kontekstu pomenju se naravno još neki praznici, a on to razmatra u okviru određenih poglavlja kada govori o obrednom i o raskalašnom smehu.
Da, Bahtin govori o karnevalizaciji kao osnovnom nekom modelu humornog izražavanja i govori o tome da dolazi do izvesnog svođenja stvari, ono što je visoko postaje nisko i gde zapravo fizičko načelo zaklanja duhovno. Duhovno načelo. I sad, očigledno su to fizičko i duhovno načelo uvek na neki način prisutni u humornim oblicima izražavanja. Kako vi to vidite i kako Prop na to gleda?
Da, to su dva osnovna, znači, principa, ono što je duhovno i ono što je fizičko. Svako ko se bavi humorom nailazi na čitav niz primjera u kojima se gleda to čovjekovo duhovno, intelektualno biće, znači pričali smo tim anama, intelektualnim nedostacima, ali istovremeno nekim moralnim problemima, istovremeno o odnosu prema duhovnosti, prema religijskom i svim onim duhovnim elementima, znači moralno, istovremeno i estetsko. U drugom slučaju govorimo dakle o čovjekovom fizičkom biću. I Prop je tu zapravo posvetio čitavo jedno, rekao bih, malo poglavlje u okviru podsmešljivog smeha. On govori o tome da su nam smešna, dakle, fizička obličja, ali smešna su najčešće kada su ona u nekakvom kontrastu u odnosu na duhovna čovjekova obeležja. To fizičko obeležje je smešno ukoliko kazuje nešto negativno u duhovnom smislu, ali i ne samo to, naravno, samo fizičko obličje može biti smešno, jer je jednostavno smešno. Smešno u tom smislu što može biti i rugobno, i to je ono što Propa i njegovu teorijsku misl približava Aristoteloj, da kažemo, estetici ružnog. Znači, tu postoji nešto što je jednostavno evidentno. Postoji nešto što se protivi harmoniji, onome što je nekakav, da kažem, standard, nešto što predstavlja nekakav estetski model, a govorimo naravno o fizičkom obličju. Može biti smešan čovjek s velikim stomakom, može biti čovjek koji ima veliki nos, ali istovremeno uvijek to na neki način objašnjava i nekakav njegov unutarnji deo. Znači, najčešće ta veza postoji, a nekada i kada ne postoji, Prop postavlja mogućnost da nam to zaista biva smiješno i to i jest. Možda bih pročitao jedan,
da,
ako nije
može, kako da ne.
problem samo jedan deo, kad on govori o čovjekovom licu. Čovjekovo lice može biti komično na razne načine. Ne mogu biti smiješne oči. One su ogledalo čovjekove duše. Svirepe oči kao ogledalo, duše nisu smešne, one izazivaju neprijatna osjećanja. Ali one malene, one svinjske oči mogu biti smešne. U stvari, u ovom slučaju nisu smešne samo oči, već to što one nisu izražajne. Čeznutljive, opet, oči mogu biti smešne. Oči su mu čeznutljive do otužnosti, pa se čini da su namazane ricinu svojim uljem, piše Čehov. Nos, kao izraz čisto fizičkih funkcija, često postaje i predmet i sredstvo ismevanja. Gogol je u tom smislu i to imao u vidu. U ženidbi, jedan od likova pita nekog drugog, jesi li video s koliko velikim nosem je on izašao? Priznajem, nikako mi nije jasno, otkud to, da nas žene tako vešto drže za nos, kao za držku čajnika. Ili su njihove ruke zato i stvorene, ili su naši nosevi i nisu ni za šta drugo. I mada je ovaj nos Ivana Nikiforovića pomalo ličio na šljivu, ipak ga je ona uhvatila za nos i vukla za sobom kao psa na lancu. Eto, to su zanimljivi primjeri, dotakli smo se Gogolja, Čehova. Za Gogolja odlično Prop kaže da je reč o jednom izuzetnom piscu koji izuzetno stvara taj satirični odnos prema svetu. Satirični odnos koji ima dimenzije hiperboličnog istovremeno dovodi do apsurda. To je jedna velika, značajna karikatura, dok Čehov je tu negde na nivou više podsmešljivog smeha, koji nam je možda nekako, možda čak i bliži. To su, eto, primjeri, kažem, iz literature koje je koristio za svoje izučavanja, iz umjetničke literature koje je koristio Prop. Ali dalje, govoreći o tim karakteristikama ljudskim na nivou fizičkog i intelektualnog, postoji određen kontrast, to je onaj prostor koji smo rekli za smeh, i naravno postoji ta mogućnost da humorom, jednom rječju, kritički delujemo na sve ono što zapravo na neki način predstavlja odudarnost od onog što bi trebalo da bude. Naravno da humor žigoše svaku neestetsku pojavu, da žigoše svaku nemoralnu pojavu, i u tome on jeste veoma značajan kao moćno društveno sredstvo.
Da, pričali smo o tome šta je smešno i šta je humor, šta je neka srž humornog oblika izražavanja. Pa sam htio da vas pitam, dokle su stvari smešne? Prop to navodi i Bergson te primjere navodi. Ja. Recimo, smejemo se čoveku ako ide ulicom, oklizne se na koru banane i padne, smejaćemo se ako je on onako uštogljen, na koru bučan svečano i to, i ako se ne povredi.
Jasne.
Znači, postoje situacije, iste situacije koje u jednom trenutku prestaju da budu smešne. Recimo, ako ide dete ili ako ide neko ko je onako siromašan, oskudno obučen, nećemo se smejati, a smejaćemo se ako je taj kontrast istaknuti, ako ne dolazi do nekog ogrešenja nečega.
Jasne. Pa evo opet vratimo se na antiku i na Aristotela. Dakle, smijemo se svemu onome rugobnom što zapravo ne izaziva sažaljenje i samilost. I to je suština. I to je upravo prihvatio i Prop, čini mi se, mnogi drugi teoretičari. Svijemo se svemu onome što zapravo ne zalazi u polje nečeg bolnog. Ne zalazi tamo gdje gotovo više nema humanističke misli ili čak gotovo ono što izlazi van estetike. Eto sad nisu principi koji su potpuno takvi. Naravno da postoji ono što je tragikomično, spoj i tragičnog, da. Naravno i i komičnog. Postoji ono što je zapravo na neki način, kako Propi kaže, taj zlobni, taj cinični smeh. Ljudi se smeju, dakle, upravo ovome o čemu vi govorite, ovo su čak i bezazleni primjeri, ali smeju se prosto iz nekakve zlobe i to izlazi van onog humanističkog, dakle, ideala smeha, ali ipak pripada na neki način smehu, jer on je objektivno takav. Smeju se zapravo zlurado svemu onome što postoji kod drugog čovjeka. Smeju se sa nekakvom zlobom i smeju se veselo njegovoj nesreći. To isto, dakle, predstavlja određene elemente humora. Teoretičari ga odbacuju, to je van estetskog, van humanističkog. Ali je činjenica da u naše vrijeme, naročito u naše vrijeme, takav smeh postoji i to jeste ono što pripada i određenim crnohumornim formama. Imate crnohumorne viceve, imate crnjake takozvane, u kojima je, čini vam se, sve potpuno dehumanizovano, u kojima je sve dovedeno do apsurda, ali s druge strane može se to posmatrati ovako. Upravo jedan takav nivo koji je, čini mi se, do kraja doveden, predstavlja jednu kritičku osnovu i predstavlja suštinu toga da se upravo na takav način treba protiv tih stvari i boriti. Možda je to kritička osnova za tumačenje, odnosno preispitivanje takvih postupaka i stvari i stvaranje jednog novog potpuno humanističkog odnosa prema njima. Čini se da u tome treba prepotražiti, no smatrati to nekakvom dimenzijom koja jednostavno ne pripada humoru. Objektivno ona da pripada.
Počeli smo ovu našu večerašnju priču sa tome da je humor nezgodno definisati, da ga nije lako definisati, da sama definicija može da bude humorna. Pa evo na kraju da vam postavim jedno malo smešno pitanje. Da li čovjek može da nauči da bude humorističan? Da li se humor može naučiti i da li može postati plod neke svesne strategije, težnje da se to bude? A imam novu i novelu, o Henryovu novelu, Ispovest humoriste, koju pominje i Prop, o čovjeku koji je bio duhovit, jako i zabavljao drugo i svi su ga uvažavali i cenili i onda je dobio nameštenje, angažovali su ga da piše i prosto je morao da bude duhovit, on u tom času je prestao da bude duhovit, da bi na kraju se zaposlio, dobio otkaz i zaposlio se u pogrebnom zavodu gde je ponovo postao duhovit.
Da. Pa eto, to su zapravo sjajne konstatacije, to je jako zanimljivo, zato što to je ispunjeno upravo kontrašću i u tome jeste mogućnost stvaranja, dakle, smeha. Nisam siguran da se čovjek može učiti humoru, to je opet svojevrsni talenat. Ja se humorom bavim ne zato što sam ikada pokušao i želeo da pričam dobro vice, čini mi se da bi se u tome potpunosti izgubio, pre bih bio ja smešan o sadržaj vica, već i želje da pronađem njegovu suštinu, a to je onaj njegov suštastveni karakter, onaj ontološki element, to je put ka slobodi, put ka oslobađanju i recimo ono o čemu su naravno pisali drugi teoretičari, a to je da se krše određene zabune, stereotipi, narušavaju tabui, otvaraju dakle mogućnosti kreativnog razmišljanja, bez putavanja. Jednom rečju, kao kad imate neku karnevalsku procesiju, u tom smislu i svetkovinu u kojoj Prop piše, gdje je mnogo toga slobodno i moguće. Čini mi se da ta vitalistička snaga koja u svemu tome postoji jeste suština humora i da nam je ona veoma, veoma bitna u ovo crnohumorno vreme.
Ivane, hvala vam na ovom lepom razgovoru, druženju i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vama mnogo.
Emisiji Moja knjiga, književnik Ivan Zlatković govorio o knjizi Problemi komike i smeha Vladimira Propa. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Srđan Stojiljković. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.